Sinni háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson hefur til þess eina mínútu.
Virðulegur forseti, svaraði með einfaldri þessari spurningu háttvirts þingmanns sem virðist að já. Það er mjög mikilvægt einmitt og þess vegna er nú fagnefnd þingsins sem er háttvirt umhverfis- og samgöngunefnd að fjalla og skoða alla þessa kosti. Er skynsamlegt að vera með tvö jarðgöng í einu? Ég stórefast á það. Ég held verið að það liggi fyrir upplýsingar á Vegagerðinni, það sé ekki æskilegt, menn hafa vilja hafa þannig að menn séu svona ákveðinni samfellu. En síðan er búið að ákveða stopp, svo tekur það tvo og auðvitað þarf auðvitað háttvirtur samgöngunefnd sem er fagnefnd þingsins að fara yfir þetta og kalla eftir þessum upplýsingum hjá Vegagerðinni og fleiri þeim aðlum sem þær geta veitt. Þetta gerðum við til að mynda ekki fjárlaganefnd þátt eftir, enda vorum við bara að fjalla að mínum öllum það hvort að þetta verkefni stæðist undir því að vera flokka sem einkaframkvæmd. Auðvitað hefur þetta verkefni áhrif á önnur samgönguverkefni, hvort heldur sem að við segjum að það fara fram með tvö, hvað gerir það? Því það bara í annað verður meira og minna innflutt vinnuafl eða hefur skynsamlegra að fara í önnur verkefni sem eru þá mannaflsfrekari, dreifðum allt landi, þetta á auðvitað metast inn í háttvirtu samgönguna sem er fagnefnd þingsins að fara í þessa hluti.
Að lokum veitir andsvar 11. þingmaður Reykjavíkur.